Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφέντικο, και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφόρη κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή.
Συναδέλφισες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή του Συλλόγου Εμποροπαλλήλων Αθήνας. Μαζί μας σήμερα η συναδέλφισσα Ελένη από τα H&M και ο Νίκος από το Βασιλόπουλο, Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, και στην κονσόλα του ήχου ο Άρης. Ανά δύο τρίτες φροντίζουμε να είμαστε κοντά σας στις 8 και μία ώρα, φέρνοντας μπροστά στα μικρόφωνα τη φωνή των συναδέλφων, τις εξελίξεις στους χώρους δουλειάς, να φωτίζουμε σκοτεινά σημεία της κυβερνητικής και εργοδοτικής προπαγάνδας, να δίνουμε φωνή και χέρι αλληλεγγύης σε όποιον θέλει να ακουστεί και να συμπορευθεί ταξικά.
Ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόι και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντο στα στρέμματα και στο πολέμο.
Να κάνουμε παρέα και να ενημερώνουμε εσένα που μόλις σχόλασες, εσένα που μπορεί να έχεις ρεπό ή να είσαι άνεργος, εσένα που μπορεί να ακούς τα κλεφτά. Θέλουμε να έχετε επικοινωνία με το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και αυτό μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου στο 210-3236-287 και 210-3232-463 με email στο sea1891@otenet.gr και βέβαια να σας γνωρίσουμε από κοντά στα γραφεία του κλαδικού σου σωματείου του Σύλλογου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, Αγίας Φιλοθέης 5Β, πίσω από τη Μητρόπολη.
Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος. Να τονίσουμε εδώ ότι τα παραρτήματα υπάρχουν κοντά και σε αυτούς που θεωρούν ότι μένουν μακριά, δηλαδή Περιστέρη και Μενίδη.
Κάνοντας διάλειμμα μιας εκπομπής, αφού η προηγούμενη συνέπεσε με την απεργία της Πρωτομαγιάς, όπου αναλύσαμε εκτενώς σε προηγούμενη εκπομπή τι σημαίνει για την εργατική τάξη, τα ταξικά σωματεία, τα σωματεία που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ και συνεπώς τι σημαίνει για το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, και έτσι δουλέψαμε, προετοιμάσαμε την απεργία.
Με δεκάδες περιοδίες σε καταστήματα όπως τα Lidl, Σκλαβενίτη, ΑΒ Βασιλόπουλος, Άτικα, Νότος, IKEA Κηφισού, Public, Συντάγματος, εξορμήσεις και ενημερώσεις εργαζομένων και καταναλωτών στα καταστήματα της Ερμού, Practiker, Athens Heart River West, Smart Park Σπάτα, Αποθήκη Lidl στα Καλύβια, Athens Mall και Metro Mall, σε μικρά και μεγάλα βιβλιοπωλεία. Ήρθαμε σε επαφή με εκατοντάδες εργαζόμενους, αναδεικνύοντας τα ζητήματα του κλάδου αναχώρο πιο ολοκληρωμένα, το ζήτημα του υπεριαλιστικού πολέμου, αφού δεν είναι κάτι μακριά από εμάς, ο πόλεμος είναι ήδη στη γειτονιά μας, έχει φτάσει στην αυλή μας. Είναι πολύ σημαντικό οι συνάδελφοι να συζητήσουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και ενός θερμού επεισοδίου ή μια πολεμική σύραξη, αφού αυτοί που μας τσακίζουν για τα δικά τους κέρδη σήμερα εν καιρό υποτιθέμενης ειρήνης, είναι αυτοί που θα μας στείλουν αύριο μεθαύριο πάλι για τα δικά τους κέρδη να πολεμήσουμε. Λες και έχει να χωρίσει κάτι ο Τούρκος, ο Σκοπιανός ή οποιοδήποτε άλλη εθνικότητα εμποροϋπάλληλος με τον Έλληνα εμποροϋπάλληλο. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε και δουλεύουμε για να πλουτίζουν οι άλλοι, και αφού δεν τους βγαίνουν τα κέρδη, θα μας βάλουν να σκοτωθούμε για να εξασφαλίσουν νέες αγορές και μερίδια στην κερδοφορία τους.
Χρειάζεται επίσης καλή γνώση των εξελίξεων, επικέντρωση στην αποκάλυψη της επικίνδυνης θέσης της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων που καθησυχάζουν με το επιχείρημα ότι το ΝΑΤΟ και Ενωμένη Ευρώπη είναι παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας.
Και να πούμε εδώ ότι η αλήθεια είναι ότι αυτό σε ένα κόσμο ακουμπάει.
Ναι, να θυμίσουμε κάποια πράγματα, ότι στο ΝΑΤΟ σαν χώρα είμαστε από το 1952. Από το 1952 λοιπόν και μετά έχουμε τη Χούντα, που είναι κατόρθωμα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, όπου παραστρατιωτικές οργανώσεις που είχαν διαβρώσει το στρατό και δρούσαν στη χώρα, όπως ο περιβαίωτος ιδέα που ο κορυφαίος του στέλεχος ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ήταν δικά του δημιουργήματα. Έχουμε τον ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί που σχεδίασαν το πραξικόπημα κατά του Μακάριου, όπως ομολόγησε ο επικεφαλής του πραξικοπήματος στην Κύπρο Γεωργίτσης, και οι συνταγματάρχες το εκτέλεσαν ώστε να δοθεί το πρόσχημα για την τουρκική επέμβαση στο νησί την κατοχή στην Κύπρο από τη σύμμαχη χώρα στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία.
Και για να τα πάρουμε και ένα-ένα, καταρχάς έχουμε τη Γιουγκοσλαβία το 1999, στρατιωτικές βάσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, ολόκληρο το ελληνικό έδαφος παραδόθηκε στην Ατοϊκή Δολοφονική Συμμαχία για το έγκλημα ενάντια στο λαό της Γιουγκοσλαβίας. Μόνο από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση στο Κωσυφοπαίδιο πέρασε η ακόλουθη νατοϊκή δύναμη. 1000 αεροσκάφη, 420 πλοία, 510 σιδηροδρομικοί σειρμοί, 1400 φάλαγγες οχημάτων διαφόρων τύπων, 40.000 οχήματα και 60.000 στρατιώτες.
Ιράκ. Η Ελλάδα συμμετέχει και στο έγκλημα του ΝΑΤΟ στο Ιράκ. Το κρίσιμο διάστημα της επίθεσης στο Ιράκ, δηλαδή από 20 Μάρτη ως 30 Απρίλη του 2003, 5.270 αεροσκάφη του ΝΑΤΟ με κατεύθυνση στο Ιράκ προσγειώθηκαν ή πέρασαν από τον εθνικό εναέριο χώρο μας. Έδωσαν αναφορά πορείας στη Σούδα. Ανάμεσά τους 3.963 μεταφορικά και 307 μαχητικά. Επίσης σταθερά κάθε μέρα απογειώνονταν ή προσγειώνονταν από τη Σούδα πάνω από 20 κατασκοπευτικά ηλεκτρονικού πολέμου, υπτάμενα τάνκερ και ραντάρ, ανθυποϊβρυχιακά και άλλα αεροσκάφη. Να μην ξεχάσουμε επίσης τα Ήμια και τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Αυτά ήρθαν να επικυρωθούν με την Ατοϊκή Συμφωνία της Μαδρίτης το 1997. Εκεί ήταν επί νατοϊκού εδάφους που η κυβέρνηση Σιμίτη υπέγραψε τη συμφωνία για τα νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.
La grande armée de l'Ebre, rum bara rum bara rum bam bam. Una noche río pasó, ay Carmela, y pasó el Ebre la nuit, ay Carmela, y las tropas invasoras, rum bara rum bara rum bam bam. Y aux troupes étrangères, rum bara rum bara rum bam bam. Buena París arreció, ay Carmela, elle est prise de la défaite, ay Carmela, el furor de los traidores, rum bara rum bara rum bam bam, la fureur de tous ses traîtres, rum bara rum bara rum bam bam, l'eau des sargas su aviación, ay Carmela, tombe de tous leurs avions, ay Carmela, pero nada pueden bombas, rum bara rum bara rum bam bam, si rien ne peuvent les Rumbara rumbara rumbambam, donde sobra corazón, ay Carmela, contra los soldados sans peur, ay Carmela, contra saco es muy rabioso, rumbara rumbara rumbambam, pues ataque les plus dures, rumbara rumbara rumbambam, deberemos resistir, ay Carmela, nous avons su résister, ay Carmela, ay Pero igual que combatimos, rumbara rumbara rumbambam, y como un nazi combate, rumbara rumbara rumbambam, prometemos resistir, ay Carmela, no somos combatos, ay Carmela.
Γυρνώντας στα εργατικά λοιπόν, ας πούμε για αυτούς που έχουν κατσακωθεί στο σβέρκο μας. Και δεν μιλάμε για άλλους, παρά για τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συγκαλισμό. Όταν δηλαδή τα αφεντικά απαιτούν και τα τσιράκια τους υλοποιούν.
Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, λοιπόν, ως συνέχεια της συνέντευξης τύπου που είχε δώσει συνεδρία της εκτελεστικής της Επιτροπής στις 7 Μάη, αποφάσισε απεργία για τις 30 Μάη, με αιτήματα κομμένα και ραμμένα στις απαιτήσεις των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των μεγαλεμπόρων. Ποια είναι αυτά τα αιτήματα? Αυτό που ζητάνε είναι μεγαλύτερη ευελιξία, φτηνότερη εργασία, μεγαλύτερη φορολογιστία, ισχυρότερη εκμετάλλευση. Ό,τι δηλαδή ζητάνε οι εργοδότες και υλοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Να θυμίσουμε εδώ, συνάδελφοι, με τι μένος απέρριπταν για μήνες τα καλέσματα των συνδικάτων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ για την οργάνωση των αγώνων. Με αιχμές στην προστασία του απεργιακού δικαιώματος, για αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και έβαλαν πράτη και συνυπέγραψαν τη διατήρηση των ίδιων εξευτελιστικών για τους εργαζόμενους κατώτερους μισθούς. Με την ίδια συνέπεια, απέρριψαν στη συνεδρίαση το αίτημα των δυνάμεων του ΠΑΜΕ. Η απεργία στις 30 του μήνα να γίνει με διεκδικήσεις που αφορούν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων για προστασία του λαϊκού εισοδήματος και της λαϊκής κατοικίας. Για τον λόγο αυτό, συνάδελφοι, έχουμε την Τετάρτη 16 Μάη, σύσκεψη γραμματείας Αττικής του ΠΑΜΕ, στο κινηματογράφο στούντιο στην Πλατεία Αμερικής, 6.30 ώρα. Με θέμα της σύσκεψης να είναι η οργάνωση απεργιακής κινητοποίησης στις 30 Μάη με το πλαίσιό μας και αντίστοιχα ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου την 5η 17 Μάη και ώρα 8 στα γραφεία του Συλλόγου. Επίσης, έχουμε τα πρωτοπαλίκαρα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αυτοί που εκλέγονται απευθείας από τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ μέσω των διευθυντικών στελεχών που και στελέχη εκλεγμένα έχουν στις δικές μας γραμμές στο εργατικό κίνημα. Την 5η λοιπόν στη συνεδρία της Διοίκησης Ομοσπονδίας πήραν απόφαση απεργία τόσο στις 6 Μάη όσο και για κάθε Κυριακή από το Μάη μέχρι τον Οκτώβρη που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά με βάση τον νόμο Παπαδημητρίου του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Ας δούμε λοιπόν τι κάνανε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η οποία ξεπέρασε κάθε όριο εκφυλισμού, τυχοδιοκτισμού και απαξίωσης των μορφών πάλης του εργατικού κινήματος. Πρώτα-πρώτα κάλεσαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να πάρει απόφαση για συμμετοχή στην απεργία της ΓΕΣΕΣ της 30 Μάη, μια απεργία που προκηρύχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μέσω δηλώσεων και συνεντεύξεων τύπου, χωρίς να υπάρχει απόφαση, χωρίς καν να έχει προηγηθεί συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων της τριτοβάθμιας οργάνωσης. Το Γενάρη αρνήθηκαν με στένος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας οι παρατάξεις μετά ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, την πρόταση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ για απεργία ενάντια στα τότε μέτρα και κυρίως ενάντια στο νόμο για τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας, με το επιχείρημα πως δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για την προετοιμασία της, καλώντας δηλαδή ανοιχτά σε απεργοσπασία. Ύστερα από ένα μήνα, στη Συνεδρία Συμβουλίου της ΓΕΣΕΕ, αυτή η τακτική αποτέλεσε θέση. Με εναλλάξ δηλώσεις από τις παρατάξεις που αποτελούν την πλειοψηφία στη συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, ανέφεραν για την απεργία γενικά πως είναι μια μορφή πάλης που έχει φάει τα ψωμιά της, είναι αναχρονιστική, έχει φθήνουσα πορεία, δεν συγκινεί τους εργαζόμενους και αυτό τάχα εκφράζεται από την αναποτελεσματικότητα και τη μαζικότητα των απεργιών. Η πιο βασική πλευρά όμως είναι το πλαίσιο πάλης με το οποίο καλούν τους εργαζόμενους να αγωνιστούν. Όλο αυτό το διάστημα έχουν υπονομεύσει όχι μόνο τους εργατικούς αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, αλλά ακόμα και τις ίδιες αποφάσεις που οι ίδιοι παίρνουν, τα αιτήματα πλεκτικά και σε ανακοινώσεις βάζουν χωρίς καν να τα πιστεύουν.
Ναι, αφού κάτω από την πίεση έστειλαν για τα μάτια του κόσμου ένα εξώδικο προς τον ΣΕΒ και τις υπόλοιπες εργοδοτικές ενώσεις, με βασικό αίτημα την επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ. Μετά από λίγες μέρες κάθισαν κρυφά από τους εργαζόμενους στο ίδιο τραπέζι και υπέγραψαν από κοινού την επέκταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Εργασίας με τους ίδιους άθλιους όρους και μισθούς που ισχύουν ως σήμερα. Τέτοια απεργία θέλουν να κάνουν στις 30 Μάη. Καλούν τους εργαζόμενους να αγωνιστούν και να απεργήσουν στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, να διαδηλώσουν δηλαδή με τα αιτήματα και το πλαίσιο των αναφεντικών και της κυβέρνησης και αυτό το ονομάζουν εθνικό σχέδιο. Στην πρόταση που έκαναν για την αγωνιστική απάντηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος μπροστά στο άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής για απεργία διαρκείας, κάθε Κυριακή και για 6 μήνες. Οι ίδιες οι δυνάμεις που την προτείνουν είναι οι πιο συνειδητοί απεργοσπάστες στους χώρους δουλειάς τους. Δεν τολμούν ούτε να ψελίσουν τη λέξη αγώνας μπροστά στη μεγαλοεργοδοσία. Είναι αυτοί που έχουν ανοίξει την πόρτα του εκφυλισμού και της απαξίωσης των απεργιών και μετά κάνουν τάχα αναλύσεις για την αναποτελεσματικότητά τους. Είναι αυτές οι δυνάμεις που οργανώνουν απεργίες χωρίς να απεργούν οι ίδιοι. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που προκυρήσουν απεργία χωρίς να έχει συζητηθεί πουθενά, χωρίς να πάρουν γνώμη από τα σωματεία εμποροϋπαλλήλων, χωρίς να έχουν κάνει έστω μία περιοδία σε εργασιακό χώρο, χωρίς κανένα μέτρο για την οργάνωση της πάλης, την ενημέρωση, τη συσπήρωση δυνάμεων. Δηλαδή, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, ώστε η απεργία να είναι άμαζη και χωρίς επιτυχία. Δρούν από κοινού και ενιαία μαζί με την κυβέρνηση και την εργοδοσία για το χτύπημα όχι μόνο των δικαιωμάτων μας, αλλά και των μέσων για να παλέψουμε για την υπεράσπισή τους. Γι' αυτό και χτυπούν το δικαίωμα της απεργίας με μοιρασμένους ρόλους. Από τη μία η κυβέρνηση βάζει εμπόδια στην προκήρυξη της απεργίας και από την άλλη αυτές οι συνδικαλιστικές ηγεσίες είτε με τοποθετήσεις είτε με τέτοιες τυχοδιοκτικές αποφάσεις απαξιώνουν, εκφυλίζουν αυτό το όπλο των εργαζομένων.
Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, συνάδελφοι, η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, ένα από τα μεγαλύτερα όπλα, αν όχι το μεγαλύτερο όπλο τους, είναι η απεργία. Οπότε οι παραπάνω δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν, από τη μία πλευρά, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Νίκος, να εκφυλίσουν, να αποδυναμώσουν, ουσιαστικά να καλλιεργήσουν την αναποτελεσματικότητα στους ίδιους συναδέλφους που έχουν τη διάθεση να απεργήσουν και να αγωνιστούν, και από την άλλη έχει την κυβέρνηση, με το μαστίγιο δηλαδή, να φέρνει αυτό που θέλουν οι εργοδότες, να απογορεύει τη συνδικαλιστική δράση και τις απεργίες. Στον αντίποδα, συνάδελφοι, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το σωματείο μας, το κρατικό μας σωματείο, κάνει προσπάθεια οργάνωσης πάλης με αιτήματα για νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Μέσα στα καταστήματα, με συμμετοχή και απόφαση των ίδιων των εργαζομένων, δεμένη με την πάλια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Γιατί δεν είναι κάτι ξέχωρο, δεν είναι κάτι απομονωμένο, δεν μπορείς να το απομονώσεις την κυριακή αργία με όλα αυτά που περνάει ένας εργαζόμενος στους χώρους δουλειάς. Και μιας και είπαμε για την συλλογική σύμβαση εργασίας, θα μιλήσουμε μετά το διάλειμμα για τα ζητήματα που άπτονται πέρα από το μισθολογικό.
Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Thank you.
seguimos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre comandante, aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Συνάδελφοι, μπορούμε να πούμε ότι επιβεβαιώνεται αυτό που λένε τα ταξικά σωματεία, το ΠΑΜΕ, ο Σύλλογος Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας. Ποιο δηλαδή, ότι τα κέρδη των εργοδοτών, η ανάπτυξη που επικαλείται και η κυβέρνηση μέσω και των περίφημων αναπτυξιακών συνεδρίων που είχαμε αναλύσει σε προηγούμενη εκπομπή, περνάει και θα περάσει πάνω από τα δικά μας κορμιά. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα μέτρα που παίρνονται, οι μειώσεις μισθών, η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση της συνδικαλιστικής δράσης. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο της όλο και παραπάνω εντατικοποίησης στους χώρους δουλειάς. Δεν είναι μόνο η απελευθέρωση του ωραρίου και τον άνοιγμα των Κυριακών που ούτως ή άλλως εξαντλούν τους εργαζόμενους. Είναι και το ότι για να αυξηθεί το κέρδος των αφεντικών, τη δουλειά που βγάζανε 3 και 4 εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια, να τη βγάζουν τώρα ένας ή ακόμη να πιέζουν ώστε να βγει και από εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, τετράωρο κτλ., που ούτως ή άλλως η πλειοψηφία στον κλάδο εργάζεται με αυτό το καθεστώς. Όλο αυτό καταλαβαίνουμε πως έχει συνέπειες στην υγεία του εργαζόμενου, με μυοσκελετικές παθήσεις, εργατικά ατυχήματα, ακόμα και στην ψυχική του υγεία, με καταθλίψεις, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ακόμα και θανάτους εργαζομένων από την υπερβολική πίεση. Νίκο, εσύ είσαι και παλιός εργαζόμενος στον κλάδο και μάλιστα και σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Μπορείς νομίζω να μας πεις πώς είναι τα πράγματα και κυρίως τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι.
Σε ευχαριστώ, Ελένη, που μου δίνεις τη δυνατότητα να μιλήσω γι' αυτό. Είναι ανάγκη όλοι εμείς που αποτελούμε την εργατική τάξη να κάνουμε δική μας υπόθεση το ζήτημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και μαζί με τα ταξικά σωματεία να παλέψουμε για τη λήψη μέτρων που αφορούν την προστασία της ζωής μας. Η αιτία των ατυχημάτων βρίσκεται στο κυνήγι του εργοδοτικού κέρδους. Για πες μας, Ελένη, εσύ, τι μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος, γιατί σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο, η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι ατομική ευθύνη. Σου λένε, χτύπησες, δεν πρόσεχες.
Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι και εμείς έχουμε σοβαρό καθήκον να οργανώσουμε τον αγώνα για να βάλουμε φρένο στους εργοδότες, να τους εμποδίσουμε. Εκτός δηλαδή από κακοπληρωμένους ή και απλήρωτους, μας στέλνουν στα σπίτια μας ακατεμένους ή ακόμα και νεκρούς. Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες δεν είναι αναπόφευκτα γεγονότα και σίγουρα δεν είναι ατομική ευθύνη των εργαζόμενων. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι εργοδοτική ευθύνη πρώτα απ' όλα. Αυτό όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι έρχεται σε αντίθεση με το στόχο τους για αύξηση του ποσοστού κέρδους, με συνέπεια τα ελλειπή μέτρα για ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας εργαζόμενων, αφού όλα αυτά έχουν κόστος. Το κόστος δηλαδή αυτό οδηγεί σε ελλειπή συντήρηση μηχανημάτων και χώρων που χρησιμοποιούν και κινούνται οι εργαζόμενοι, στη μείωση του προσωπικού και εντατικοποίηση που αυξάνουν την επικινδυνότητα. Όλα αυτά την ώρα που έχουμε αλματώδη εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αλλά είπαμε, όλα αυτά είναι κόστος για τους εργοδότες. Για πες μας λοιπόν, Νίκο, σε τι εκτίθεται ένας εμποροϋπάλληλος στο χώρο δουλειάς? Τι περιλαμβάνει η εργασία του και πώς τις βλέπει το ασφαλιστικό και το σύστημα υγείας μας?
Υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος κατά της εργατικής τάξης. Οι εμποροϋπάλληλοι σηκώνουν βάρη, εκτίθενται σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, στο σύν 120-130 βαθμούς, παραδείγματος χάρη στα Lidl με τους φούρνους που έχουν. Αναγκάζονται σε πολύ ωραία ορθοστασία. Χειρίζονται μηχανές, παραδείγματος χάρη κοπής τυριών και κρέατος, που δεν έχουν προστατευτικά. Οι γυναίκες του κλάδου δουλεύουν σε πόστα που απαιτούν μεγάλη μυϊκή δύναμη, παραδείγματος χάρη στο μανάβικο το τσουβάλι με τις πατάτες ζυγίζει 30 κιλά ή στα τυριά το βαρέλι με τη φέτα ζυγίζει γύρω στα 80 κιλά. Αυτό έχει συνέπεια να καταπονείται ο γυναικείος οργανισμός, να μην μπορούν να φροντίσουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, ακόμα και να οδηγούνται σε ανεπανόρθωτες βλάβες, μην μπορώντας να τεκνοποιήσουν. Οι επαγγελματικές ασθένειες δεν καταγράφονται ως τέτοιες, απλά αναφέρονται ως κοινή νόσο. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν αποζημιώνονται με ευθύνη του εργοδότη και του κράτους για θεραπεία ή προώρη σύνταξη, πληρώνοντας από την τσέπη τους. Δεν υπάρχουν διαδικασίες εκτίμησης, πρόληψης και αντιμετώπισης των επαγγελματικών κινδύνων.
Νίκο, από όλα αυτά που είπες, εγώ καταλαβαίνω ότι ο εργαζόμενος χάνει τη δυνατότητα ακόμα και των ελάχιστων παροχών, ενώ από την άλλη ο εργοδότης αποφεύγει το κόστος της διάγνωσης, της θεραπείας και της αποκατάστασης της ασθένειας που αυτός προκάλεσε. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
Εμείς δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με αυτή την κατάσταση. Το ταξικό εργατικό κίνημα θα συνεχίσει να απαιτεί μαχητικά, αγωνιστικά, για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, με ουσιαστικό ελέγχο της εργοδοτικής ευθύνης, για αποφασιστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του ΣΕΠΕ, συνδυασμένη με σαφή διακριτά καθήκοντα, δράση των επιθεωρήσεων ασφάλειας και υγείας με τις επιθεωρήσεις εργασιακών σχέσεων για την αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια, όπως παραδείγματος χάρη τα εξοντωτικά ωράρια, η μαύρη εργασία, η εργασία ανηλίκων και άλλα πολλά. Για την ουσιαστική καταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Θεσμοθέτηση μεθοδολογιών και προδιαγραφών, επιστημονική έρευνα με κριτήριο την εγγενή ασφάλεια και την προσαρμογή του εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος στις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Για τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων ανάλογα με τον επαγγελματικό κίνδυνο, με δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και ιδιαίτερη φροντίδα στις εγγύους και γενικότερα. Πλήρη κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική επιβάρυνση του κεφαλαίου. Πλήρη και απολύτως δωρεάν κάλυψη της νοσοκομιακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της ιατρικής αποκατάστασης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. Πλήρης αποδοχές για τους εργαζόμενους για όλο το διάστημα απουσίας από την εργασία λόγω ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, όπως εάν δούλευαν. Επανεκπαίδευση, επανένταξη στην εργασία. Πλήρη σύνταξη για αυτούς που δεν μπορούν να εργαστούν. Οργανωμένοι χώρο δουλειάς να αναπτύξουμε αγώνες που θα προλαμβάνουν και θα δίνουν προοπτική για την οριστική εξάλληψή τους. Η κατάκτηση μέτρων υγείας και ασφάλειας πάει χέρι-χέρι με την ισχυροποίηση του σωματείου μέσα στους χώρους δουλειάς. Χρειάζεται να κάνουμε συνελεύσεις, να δημιουργήσουμε σωματιακές επιτροπές και επιτροπές και ασφάλειας και να διεκδικούμε αγωνιστικά απέναντι στους εργοδότες. Όλα τα παραπάνω δεν πρέπει να νιώθουμε ότι είναι πολυτέλεια. Αντιθέτως, πρέπει να μπαίνουμε μπροστά στις διεκδικήσεις μας που θα διέπουν την πάλη για μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Αφού δεν είναι το μόνο το μισθολογικό κυρίαρχο, αλλά και με τι όρους πουλάμε την εργατική μας δύναμη.
Πριν πάμε σε διάλειμμα, συνάδελφοι, εδώ συζητάγαμε με τον Νίκο πριν και άλλα ζητήματα δηλαδή που απασχολούν τους εργαζόμενους, τα βιώνουμε και τα νιώθουμε και ήδη, δηλαδή πέρα από τα εργατικά ατυχήματα σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα χώρο με ρούχα, με καλλιντικά, πολλοί εργαζόμενοι μέσα από την πίεση που ήδη οι εργοδότες ασκούν για να βγουν η δουλειά με μικρούς μισθούς, έχουν αυτό που υπόθηκε και εξ αρχής, ότι αντιμετωπίζουν και ζητήματα ψυχικής υγείας, καταθλίψεις και όλα αυτά. Από την άλλη, έχεις και τους εργοδότες με απέτηση δηλαδή που έχουν να μην πληρώνουν τις εισφορές ή μείωση των εισφορών, το κράτος να τους κάνει το χατήρι, να καταργούνται ουσιαστικά οι εισφορές στους εργοδότες και οι ίδιοι οι εργοδότες να μας στέλνουν στα ιδιωτικά ασφαλιστικά κέντρα, θεραπευτήρια, μέσω και τέτοιων συμβολέων δηλαδή που συνάπτουν οι επιχειρήσεις με κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες. Έχει μια εμπειρία εδώ ο Νίκος να μας μεταφέρει δηλαδή, να μας πει γιατί το κάνουν αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω εμείς. Υπόθηκε δηλαδή ότι είναι ζήτημα που άπτεται τη συλλογική σύμβαση και οργανωμένα μπορούμε να την αντιπαλέψουμε. Αλλά πιο συγκεκριμένα δηλαδή παραδείγματα πάνω σε αυτό.
Είναι γνωστό ότι οι εργοδότες για εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν κάποια χρόνια παρέχουν μια ιδιωτική ασφάλιση και σου λένε ότι κάνουν πολλά για σένα. Αυτό είναι ένα ψίχουλο το οποίο πετάνε σε δεδομένη στιγμή στο τραπέζι από όλα αυτά τα οποία υπερσόρευσαν με την επιβολή του πολιτικού τους, στο πολιτικό τους προσωπικό όλων αυτών των μέτρων τα οποία έχουν συσσωρευθεί πάνω στον κόσμο.
Και είπαμε ότι και σε ζητήματα ψυχικής υγείας δηλαδή. Τέλος πάντων, συνάδελφοι, ξέρετε ότι εργάζομαι στο Σκλαβενίτη. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι, νέοι σε ηλικία, μας στέλνει εδώ ο καλός εργοδότης email ότι απεβίωσε ο τάδε συνάδελφος, απεβίωσε η τάδε συνάδελφος. Συνάδελφοι 35, 40, 45 χρονών, παντρεμένοι με παιδιά, αφήνουν τις οικογένειές τους πίσω. Όλο αυτό δεν μπορεί να ξεκοπεί από αυτό που ζουν στο χώρο εργασίας. Την πίεση να βγει η δουλειά, την πίεση να προλαβαίνουν να τα φέρουν εις πέρας, αφού οι δομές του κράτους για να μπορεί να στέλνει το παιδί του στο νοσοκομείο, στο παιδικό σταθμό, να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, δεν του τα εξασφαλίζει. Οπότε και στο ζήτημα της υγείας, συνάδελφοι, είναι ένα ζήτημα που άπτεται της κλαδικής μας σύμβασης, να το ανοίξουμε στους χώρους δουλειάς στο επόμενο διάστημα, με συζητήσεις, τι παραπάνω μέτρα μπορούμε να διασφαλίσουμε, άμεση απέτηση πρόσληψης προσωπικού, γιατί αυτό που κάνουν οι εργοδότες είναι κοροϊδία. Την ώρα που μπορεί δηλαδή να προσλάβει με 200-250 ευρώ, ούτε αυτό δεν κάνει. Στη λογική του τζίρου και του κόστους, προτιμάει να βγάζει ένας εργαζόμενος κάτω από την πίεση και τον φόβο τη δουλειά, να κάθεται παραπάνω, απλήρωτα, για να μπορεί να εξασφαλίσει αυτό το κέρδος. Αυτά, συνάδελφοι, θα το αναδείξουμε και άλλο το ζήτημα και μέσα στους χώρους δουλειάς και εδώ δηλαδή, εν όψη και της Γενικής Συνέλευσης θα κάνουμε το επόμενο διάστημα με κυρίαρχο θέμα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο εμπόριο. Για πες μας, Νίκο.
Να συμπληρώσω ότι όλα αυτά τα χρόνια η ανάκαμψη που ισχυρίζονται περνά μέσα από τον τερματισμό, από τον κατακαιρματισμό της ζωής των ανθρώπων. Τώρα γεννάται το ερώτημα πόσο δίκαιη μπορεί να είναι μια τέτοια ανάκαμψη ή μήπως ισχύει η ανάκαμψή τους ο θάνατός μας.
Μάλλον αυτό ισχύει, αυτό καταλαβαίνουμε, αυτό νιώθουμε στο πετσί μας. Περνάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επανήλθαμε, συνάδελφοι. Έχουμε και τα ζητήματα που αφορούν και τους νέους εργαζόμενους και στην νεολαία γενικότερα. Επικρατούν διάφορες σκέψεις σε σχέση και με το παρόν και κυρίως με το μέλλον τους. Αυτό που λένε αρκετοί νέοι και στον χώρο του εμπορίου είναι ότι η δουλειά σε αυτόν τον κλάδο είναι προσωρινή και την κάνουν μέχρι να βρουν κάτι καλύτερο. Κάτι στο αντικείμενο που σπούδασαν ή απλώς κάτι που να τους αρέσει περισσότερο. Πόσοι απόφοιτοι σχολών άλλωστε είναι τώρα πολιτές, ήδη οι δύο από τους τρεις μας εδώ είμαστε ακόμα φοιτητές.
Καλά, ναι. Ο Άχμεντ ακόμα σπουδάζει.
Ναι. Εδώ θα μας το αναλύσει κάπως το θέμα που θέλει να πιστεύει ότι είναι πιο νέα από εμάς η συναδέλφισσα η Ελένη. Να μας πει δηλαδή στους χώρους δουλειάς του εμπορίου και στον κλάδο συνολικά τι ιδεολογήματα υπάρχουν, τι σκέψεις και προβληματισμούς βάζουν οι νέοι συνάδελφοι.
Καταρχάς να πούμε ότι γενικότερα η νεολαία στον κλάδο του εμπορίου ειδικά έχει μια πολύ μαζική παρουσία. Δηλαδή σε όποιο, δεν συζητάμε τώρα για τα μολ και τα μέτρο μολ που όποιος από εμάς σας πάει να μια βόλτα ή να ψωνίσει θα δει κατά κύριο λόγο νέους εργαζόμενους σε αυτό τον κλάδο. Κυρίως ότι το βλέπουν αυτό που είπε και ο Άχμετ, ότι είναι κάτι προσωρινό, κάτι λίγο να τους βοηθήσει. Είναι αρκετοί αυτοί που το κάνουν παράλληλα με τις σπουδές τους, δηλαδή όσοι είναι και οι προπτυχιακοί, ίσως είναι και οι πτυχιούχοι, συναντάς διάφορες περιπτώσεις, οι οποίοι πολλές φορές οι προπτυχιακοί φοιτητές λόγω συνθήκων αναγκάζονται να δουλέψουν παράλληλα με τις σπουδές τους. Αντίστοιχα, οι πτυχιούχοι δεν έχουν βρει κάτι στον κλάδο τους, οπότε αναγκάζονται να κάνουν κάτι για ζητήματα επιβίωσης πλέον. Αλλά ανεξάρτητα από τους λόγους που οδήγησαν τον καθένα από αυτούς στη δουλειά αυτή, στη δουλειά του εμπόριου υπαλλήλου, το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή ότι αποτελούν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου, τραβάνε τα ίδια κάθε μέρα από την εργοδοσία, την ίδια πίεση, παίρνουν τον ίδιο χαμηλό μισθό ως νέοι εργαζόμενοι. Τα όνειρα και οι στόχοι που έχει ο καθένας στο μυαλό του δεν χωράνε στην καθημερινότητα την εργασιακή του εμπορίου, όπως και κανενός άλλου κλάδου εδώ που τα λέμε. Γιατί η επίθεση διεξάγεται ενιαία στα δικαιώματα των εργαζομένων, ανεξάρτητα της κάθε φορά έντασης που παρουσιάζεται στον έναν ή στον άλλο κλάδο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι και η επίθεση και η ένταση αυτής της επίθεσης δεν είναι ανεξάρτητη κάθε φορά από την οικονομική κατάσταση και τις εξελίξεις. Έτσι λοιπόν έχουμε τους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι θεωρούν ότι όλα αυτά δεν τους αγγίζουν, ότι δεν τους αφορά τίποτα παραπάνω από το να πηγαίνουν έρχονται ίσως κάθε μέρα στη δουλειά, να μπαίνει ο μισθός στο τέλος του μήνα, όποιος και να είναι αυτός, από το τίποτα κάτι είναι. Έννοιες όπως το σωματείο και ο αγώνας τους φαίνονται πολύ μακριά από την καθημερινότητά τους, επειδή ακριβώς πιστεύουν ότι από τη δουλειά αυτή είναι περαστική. Το ζήτημα όμως εδώ είναι ότι βλέπουμε και η πείρα το δείχνει, δηλαδή καθημερινά και όσο περνάνε τα χρόνια ακόμα περισσότερο, ότι κάθε κυβέρνηση αξιοποιεί τη στάση αυτή της νεολαίας, που δεν αποτελεί μόνο στάση της νεολαίας, αλλά εκεί τη συναντάμε κυρίως, μπορούμε να πούμε, αυτή της απάθειας, και χρησιμοποιεί ακριβώς αυτή την απάθεια για να επιτεθεί συνολικά στη ζωή που κάνουμε σήμερα και κυρίως στη ζωή που θα κάνουμε αύριο. Και η στάση που κρατάμε εμείς σήμερα επηρεάζει κατά πολύ το αύριο που θα ζήσουμε. Δηλαδή αυτό που χρειάζεται τώρα εδώ είναι να δώσουμε αγώνα ενάντια στην επίθεση της εργοδοσίας όποια και να είναι. Είτε είναι δηλαδή της προσωρινής μας δουλειάς, είτε της δουλειάς που άμα κάνουμε μια δουλειά που είναι αυτή που θέλαμε να κάνουμε, χρειάζεται αγώνας. Και αυτό γιατί η εργοδοσία, με ό,τι όνομα και αν εμφανίζεται κάθε φορά, είτε αυτή είναι H&M, είτε είναι σκλαβενίτης, είτε είναι τραπεζικός όμιλος, διεξάγει ενιαία επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων ανεξαρτήτως κλάδου. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ότι περνάμε ώρες και μέρες και μήνες ακόμα από την περαστική μας αυτή δουλειά με τους συναδέλφους και αντιμετωπίζουμε τα ίδια πράγματα κάθε μέρα μέσα στα μαγαζιά, μέσα στα σούπερ μάρκετ. Ας σκεφτούμε δηλαδή ο καθένας μέσα στη βάρδιά του πόσο βοηθάει ένα αστείο που θα κάνουμε με τον συνάδελφο ή μια κουβέντα, ότι μας διευκολύνει γενικά να περάσουμε πιο ευχάριστα αυτές τις ώρες μέσα στο κατάστημα. Όλοι αυτοί λοιπόν οι του μαγαζιού μας και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και από τον κλάδο του εμπορίου αλλά και από τους υπόλοιπους, τώρα συγκεκριμένα για τον κλάδο του εμπορίου, αποτελούν το σωματείο των εμποροϋπαλλήλων. Το σωματείο δηλαδή είμαστε εμείς και πρέπει να αλλάξουμε την καθημερινότητα που ζούμε τώρα και να βγούμε επιθετικά να αλλάξουμε και αυτή που μας ετοιμάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ας πούμε, μας λένε στη δουλειά μας. Εμάς δηλαδή στα H&M μας το λένε πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι λίγο πολύ με διαφορετικά λόγια ή εκφράσεις το λένε σε όλοι οι εργοδότες. Ότι εδώ είμαστε όλοι μια οικογένεια. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της οικογένειας πρέπει να δίνεις και κομμάτι του εαυτού σου προκειμένου να πάει καλά η δουλειά και ας μην αμείβεσαι ούτε για τα μισά από όσα προσφέρεις. Επίσης, στα πλαίσια αυτής της οικογενειακότητας, το καλό του μαγαζιού και της εταιρείας είναι και καλό δικό μας. Ας ρίξουμε λοιπόν τη μετάφραση, να δούμε τι υπάρχει πίσω από αυτές τις φράσεις που κάθε φορά μας πλασάρουν. Καταρχάς, υπάρχει εκμετάλλευση που βιώνουμε κάθε μέρα με διάφορους τρόπους και τη νιώθουμε ακόμα περισσότερο όταν στο τέλος του μήνα παίρνουμε ψίχουλα και στις 10 του επόμενου ή το πολύ στις 15 του επόμενου μήνα, αν είμαστε τυχεροί, είμαστε ταπεί. Πόσες φορές δηλαδή η εταιρεία πιάσε στόχους που είχε θέσει? Και να σας πω την προσωπική μου εμπειρία από τις 5 είτε 6 μέρες τώρα με τις Κυριακές που είμαστε ανοιχτά, τουλάχιστον τις 3 μέρες θα έχουμε πιάσει τον στόχο, το στόχο που έχει βάλει η εργοδοσία. Αν τον έχουμε ξεπεράσει και λίγο, ο στόχος είναι χρήματα, είναι ας πούμε ένας μερίσιος στόχος 30.000 ευρώ. Αν τον έχουμε ξεπεράσει κατά λίγο, θα χαρούμε λίγο, θα πούνε ένα μπράβο Μαδάρα, είμαστε φοβεροί, είμαστε ο Μαδάρα και γι' αυτό πιάσαμε το στόχο. Αν τον έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ, γιατί μπορεί να τύχει να έρθει πολλοί κόσμος στο μαγαζί και να ψωνίσει, δηλαδή έχει τύχει να ξεπεράσουμε το στόχο και να τον ξεπεράσουμε κατά 10.000 ευρώ, αμοιβόμαστε με φέτες με ρέντα και τσουρέκια. Πάμε δηλαδή, η αμοιβή μας είναι αυτή. Πάμε πάνω στην κουζίνα και έχουμε φέτες του τόστ, μια μερέντα, συγχαρητήρια. Βέβαια, αυτοί που μας πιέζουν κάθε πρωί στα meeting να πιάσουμε το στόχο είναι οι διευθυντές, οι οποίοι προφανώς παίρνουν και τα μπόνους τους και εμείς που βγάλαμε τη δουλειά στην τελική μένουμε με τα τσουρέκια. Και προφανώς όταν έρχεται η μέρα της αξιολόγησης ή η μέρα των αξιολογήσεων, γιατί πλέον η εργοδοσία δεν αρκείται μόνο σε μία αξιολόγηση κάθε χρόνο. Αυτό το πράγμα στα πλαίσια της εντατικοποίησης που είπαμε έχει ενταθεί πάρα πολύ, γιατί προσπαθούν να ξεζουμίσουν κυριολεκτικά τους εργαζόμενους. Τα αναφέραμε δηλαδή και πιο πριν ότι από τους εργαζόμενους που είναι με μερική απασχόληση απαιτούν να βγάζουν τη δουλειά που βγάζει αυτή τη στιγμή ένας 8ωρος. Οι βάρδιες είναι μειωμένες στο προσωπικό, αλλά η δουλειά είναι ίδια, ίσως και παραπάνω. Οπότε χρησιμοποιούν την αξιολόγηση για να σε πιέσουν και ψυχολογικά και σωματικά, γιατί είναι διπλή η κούραση. Σε αυτές λοιπόν τις μέρες πάβει κάθε έννοια οικογένειας, φιλίας ή ακόμα και συμπάθειας που μπορεί να έχει ισχύ, τουλάχιστον έτσι θέλουν να το παρουσιάσουν. Αν λίγο, όχι ότι δεν είναι αφέλεια να πιστέψεις κάτι τέτοιο, αλλά έτσι όπως το πλασάρουν τόσο ωραία και τόσο ιδανικά, που επειδή είσαι και κάθε μέρα μέσα σε αυτό το μαγαζί, μπορεί να πιστέψεις ότι υπάρχει μια παραπάνω συμπάθεια ή οτιδήποτε. Εκεί όμως, όταν έρχεται η ώρα που θα σε αξιολογήσει ο προϊστάμενος, ο οποίος κατέχει μια συγκεκριμένη θέση, είσαι ένας εργαζόμενος 5ωρος, 4ωρος, ακόμα και 8ωρος, που εντάξει, αυτοί είναι τώρα πολύ πιο λίγοι, χωρίς καλά-καλά να ξέρουν το όνομά σου, το όνομά σου μπορεί να το ξέρουν, αλλά έτσι όπως το αντιμετωπίζουν, είσαι ένας απλά ο εργαζόμενος, ο 5ωρος, τώρα 11 μήνες ξέρω εγώ στο μαγαζί, αναλώσιμος, που οφείλεις να κάνεις αυτά που σου λένε. Και άμα δεν έχεις κάνει ακριβώς αυτά που σου λένε, και όχι μόνο αυτά που σου λένε, αλλά και με τον τρόπο που σου λένε, η αξιολόγησή σου είναι άσχημη. Εμείς εδώ όμως τώρα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε σοβαρά, δηλαδή πόσα προβλήματα, είτε αυτά είναι εργασιακά είτε ακόμα και προσωπικά, μας έχει λύσει η εργοδοσία. Εγώ αυτό που βλέπω από όσα χρόνια δουλεύω, που δεν είναι πολλά γιατί είμαι και μικρή, θα έλεγα ότι είναι αυτή η οποία μας τα δημιουργεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα ασταθή ωράρια, η πίεση, τα νεύρα, η σωματική κούραση επηρεάζουν κατά πολύ και την καθημερινότητά μας και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και τα πάντα. Έχουν να κάνουν βέβαια όλα αυτά και που ανέφερε και ο συνάδελφος ο Νίκος που τα έχει ζήσει πολύ περισσότερο, όντας παραπάνω χρόνια εργαζόμενος στον κλάδο, τι σοβαρά προβλήματα σου δημιουργούν οι δουλειές αυτές και τι μέτρα υγιεινής και ασφάλειας εν τέλει παίρνονται και στην τελική στο παρουσιάζουν ότι η υγιεινή σου και η ασφάλεια στο χώρο δουλειάς είναι δική σου ευθύνη, προσωπική. Και εσύ πρέπει να προσέχεις. Να προσέχεις να μην χτυπήσεις. Και εντάξει, όσο και τα εργασιακά, όσον αφορά τώρα τους νέους, δεν υπάρχουν και πάρα πολλά να πούμε, με την έννοια πια ότι είναι αυτοί οι οποίοι χτυπιούνται πλέον πιο πολύ από όλους και με τον νόμο. Δηλαδή, ο διαχωρισμός των νέων εργαζόμενων, ο ηλικιακός διαχωρισμός που ίσχυε μέχρι τώρα και ισχύει, είναι δηλαδή περίτρανα αναδεικνύει την εκμετάλλευση που υφίσταται ένας νέος εργαζόμενος. Το ότι η έννοια της 8ωρης απασχόλησης πλέον για τους νέους δεν υπάρχει. Και ίσα-ίσα ακριβώς πατάνε ίσως πολύ και στην νεανική ηλικία κάποιου και στην απειρία που μπορεί να έχει και την εργασιακή και από τους αγώνες και τα λοιπά, χρησιμοποιούν την όρεξη, του ρουφάνε όλη την ενέργεια για να μπορέσουν να αυξήσουν κατά πολύ παραπάνω τα κέρδη τους. Γι' αυτό άλλωστε προτιμάνε γενικά, βλέπουμε, και μεγαλοεργοδότες και τα λοιπά και νέους εργαζόμενους.
Ελένη, να μου επιτρέψεις να συμπληρώσω ότι οι περίφημες αξιολογήσεις και οι περίφημοι κώδικες δεοντολογίας, οι σύγχρονες εφευρέσεις των εργοδοτών, αποσκοπούν όχι σε όλα αυτά τα θετικά τα οποία μας αναφέρουν, αλλά στην απομόνωση, την απομάκρυνση όλων αυτών οι οποίοι αγωνίζονται για δικαιώματα των εργαζομένων, για ηθικές αξίες, για όλα αυτά τα οποία παλεύουμε για μια καλύτερη κοινωνία. Αυτά δεν τα θέλουν, εξυπακούεται, οι εργοδότες μας, και χρησιμοποιούν τους κώδικες δεοντολογίας και τις αξιολογήσεις για να θέσουν όλους αυτούς τους εργαζόμενους στο περιθώριο.
Οπότε, συνάδελφοι, καλούμε τους νέους εργαζόμενους να οργανωθούν στο σωματείο τους, να δυναμώσουν το σωματείο τους, είτε είναι μόνιμοι είτε είναι περαστικοί, γιατί αυτά που ζουν σήμερα θα ενταθούν όσο δεν βρίσκουν αντιστάσεις οι εργοδότες. Και αυτό που μπήκε από τις αξιολογίες, δηλαδή, νομίζω ότι είναι καιρός οι ίδιοι εργαζόμενοι να αξιολογήσουν τους εργοδότες τους. Να βάλουν αυτό μπροστά, να βγάλουν και αυτοί κείμενο ένα χώρο δουλειάς και να τους πούν τι μας παρέχει ο εργοδότης, τι του παρέχουμε εμείς, και να τους αξιολογήσουμε. Κύριε H&M, είσαι πολύ πίσω, είσαι κάτω από το μηδέν. Γιατί αξιολογήθηκες πολύ χαμηλά, γιατί εγώ δουλεύω εδώ, σου φέρνω 10.000, 20.000, 30.000 ευρώ, με έχεις με 500 ευρώ, αν κάνω ένα λάθος ή μια μέρα είμαι κουρασμένος, αξιολογούμε αρνητικά. Αν όμως τα πάω πολύ καλά, σκύβω το κεφάλι, δουλεύω σαν σκυλί, μεταείς μια φέτα με ψωμί με μερέντα. Και αυτό είναι ξεφτύλα για τον ίδιο τον εργαζόμενο να το δέχεται. Ας μπούμε λοιπόν μπροστά, αρνούμαστε αξιολογήσεις, δεν τις δεχόμαστε. Είναι αυτό που είπε και ο Νίκος, ότι είναι μηχανισμός ουσιαστικά ο κάθε εργαζόμενος να το βλέπει ατομικά το ζήτημα. Να μην μπαίνει συλλογικά, να τον βάζουν σε αντιπαράθεση τον ίδιο συνάδελφο με τον άλλον, ώστε να μπορεί η εργοδοσία να βγάζει τα κέρδη της και εμείς να είμαστε αποκομμένοι μεταξύ μας. Να περάσουμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε, συνάδελφοι, με το κλείσιμο της εκπομπής. Αφού σας γαλινέψαμε την ψυχή με αυτό το κομμάτι, το Αστούρια που πρότεινε ο συνάδελφος Νίκος εδώ, που από ό,τι φαίνεται θα είναι επί των μουσικών επιλογών, να κλείσουμε, συνάδελφοι, να υπενθυμίσουμε ότι την αυριανή σύσκεψη της Γραμματείας ΠΑΜΑ Αττικής για την προετοιμασία της απεργίας 30 Μάη, με τα δικά μας αιτήματα όμως και όχι με τα αιτήματα που βάζουν τα τσιράκια των εργοδοτών. Επίσης, την Τετάρτη έχουμε ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Περιβαλλήν Αθήνας στις 8 η ώρα για να σχεδιάσουμε πιο συγκεκριμένα την απεργία στον κλάδο μας. Και τέλος, συνάδελφοι, επειδή το σωματείο δεν είναι μόνο αγώνες, μόνο απεργίες, αλλά πρέπει να κουμπάει σε κάθε προβληματισμό, σκέψη του εργαζόμενου, αυτό που λέμε δηλαδή ότι πρέπει να γίνει το δεύτερο σπίτι του εργαζόμενου, έχει πάρθει η πρωτοβουλία, όπου θα ενημερωθούμε και θα ενημερωθείτε δηλαδή και περαιτέρω από τις 27 του μήνα και μέχρι τέλη Ιούνιου. Θα προβάλλουμε ταινίες κάθε εβδομάδα για να μπορεί ο εργαζόμενος να διασκεδάσει, να διασκεδάσει μαζί με τους συναδέλφους του, στο σωματείο του, χωρίς να αναγκάζεται να πληρώνει για τον πολιτισμό του, για την τέχνη και τη μόρφωσή του, ό,τι του πετσοκόβει ο εργοδότης και η κυβέρνηση. Τα ξαναλέμε την Τρίτη 29 του μήνα, ίδια ώρα. Από μένα καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, συνάδελφοι.
Καλό βράδυ και από μένα.
Λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφεντικό και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφόρη κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνε από δαοντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνε από δαοντουνιάς, θα φθάνε από δαοντουνιάς. Ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόι κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα, και στο πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνε από δαοντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνε από δαοντουνιάς, θα φθάνε από δαοντουνιάς. Τα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη.
Τα άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε, θύμα, άιντε, ψώνιο, άιντε, συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οδουνιάς. Άιντε, θύμα, άιντε, ψώνιο, άιντε, συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οδουνιάς. Πάθανα από τα οδουνιάς.